ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังสมัชชาสังคมสูงวัยจากการจัดงานสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัยเมื่อเดือนกรกฎาคมครั้งที่1ปี2562นี้นะครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติภายในงานนั้นมีการนำเสนอระเบียบวาระเกี่ยวกับนโยบายรองรับสังคมสูงวัยใน4ด้านซึ่งก็ผ่านการศึกษาข้อมูลนะครับเลือกประเด็นสำคัญจากการจัดเวทีประชุมสัมมนาหาทางออกและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งนี้เพื่อให้มีการรองรับ4ด้าน1ด้านเศรษฐกิจ2สภาพแวดล้อม3สุขภาพและ4สังคมงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการประชาสังคมกว่า500คนนาธิปรัตน์นพดารุมกรรมการบริหารรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นเนี่ยเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาปรึกษาหารือทำงานร่วมกันงานนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาประเทศตามแนวทางประชารัฐเพื่อให้ได้ข้อเสนอนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉายกีรนันท์อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและที่ปรึกษาคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยกล่าวว่าขอฝากประเด็นสำคัญ3เรื่องคือ1เรื่องผู้สูงอายุกับสังคมสูงวัยซึ่งเป็นคนละเรื่องกันสิ่งที่น่ากังวลและควรพูดให้มากในเชิงนโยบายก็คือนโยบายรองรับสังคมสูงวัยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากและทุกองค์การประยุกต์ของสังคมต้องร่วมมือกันจึงควรจะขยายการศึกษาและดำเนินการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่นมิติทางด้านเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องการออมแต่ต้องดูการบริโภคการใช้จ่ายภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเพราะปัจจุบันนี้เริ่มใช้จ่ายกับผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก2ต้องทำความเข้าใจพลวัตเปลี่ยนแปลงของประชากรเป็นจุดสำคัญคือภาวะการตายนับตั้งแต่การเริ่มทำสำนวนประชากรปี2490ทำให้วิเคราะห์อายุเฉลี่ยของคนได้ในเวลานั้นอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 45-47 ปีเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้คนอายุยืนมากดังนั้นปัญหาไม่ใช่เฉพาะอัตราการเกิดที่ลดลงแต่สิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรก็คือการตายนักประชากรศาสตร์ต้องอธิบายให้คนที่เกี่ยวข้องเรื่องสังคมสูงวัยเข้าใจและต้องมีการคำนวณอายุเฉลี่ยหลังอายุ60ปีด้วย 3. ปัจจุบันคนไทยมีประชากรอายุมากกว่า90ปีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในครอบครัวหนึ่งจึงไม่ได้มีผู้สูงวัย1รุ่นแต่มีถึง2รุ่นแล้วปัญหาที่น่าห่วงใหญ่อย่างยิ่งหากมีการพิจารณาคนสูงวัยไม่ใช่พิจารณานิ่งเป็นภาพนิ่งช่วงเดียวแล้วจบนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาอดีตประธานกรรมการปฏิรูปสังคมและชุมชนกล่าวว่าสังคมสูงวัยเป็น1ใน5ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยอยู่แบบเดิมไม่ได้โดยอีก4เรื่องที่เหลือก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศพลังงานอาหารและน้ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเรื่องสังคมสูงวัยนั้นถึงแม้ขยายการศึกษานำเสนอเป็น4มิติก็ยังไม่เพียงพอภายใต้แบบแผนสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสำคัญก็คือว่าตัวสังคมก็มีระบบโครงสร้างวิธีคิดที่สูงวัยและยากต่อการเข้าถึงในการเท่าทันโลกสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือชุมชนยังคงเป็นฐานพระเจดีย์ที่สำคัญปัจจุบันหลายชุมชนเป็นต้นแบบการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคุณเอ็นนูซื่อสุวรรณประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าหัวข้อหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากในยุทธศาสตร์ชาติก็คือสังคมสูงวัยที่มีการพูดถึงการดูแลสังคมสูงวัยในเชิงรุกซึ่งไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลเท่านั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเนื่องจากสังคมสูงวัยเป็นเรื่องของทุกคน ประเด็นท้าทายมีหลายประการเช่นการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงอายุซึ่งมีน้อยกว่าเพียง1ใน3ของประชากรที่มีการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นต้องทำให้ประชากรวัย40ขึ้นไปตระหนักรอบรู้และเตรียมการทุกด้านก่อนชราภาพส่วนผู้ที่อายุ60ปีไปแล้วก็ต้องได้รับการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังสร้างงานที่เขายังทำได้เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีการปรับพื้นที่สิ่งแวดล้อมให้เหมาะโดยเฉพาะคนสูงอายุชวนเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง